najljepši cvijet u vrtu Majke Božije, manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20 časova i 30 minuta. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, dobro vam veče i pomaže Bog sa frekvencije Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate novo izdanje emisije Hilandarska kapija. 13. januara 2015. godine Sveti sinod Carigradske patrijaršije prihvatio je predlog Komisije za kanonizaciju novih svetitelja da u Agiologion diptih svetih pravoslavne crkve pribroji prepodobnog Pajsija Svetogorca. Datum praznovanja prepodobnog je 15. oktobar. Međutim, Sveta Gora Atonska molitveno se priprema za sutrašnji dan, 25. jul, kada je na dan Svete Ane 1924. godine u selu Farasa u Kapadoki rođen sveti starac. U svim svetogorskim manastirima će se sutra služiti božanstvena liturgija sa molitvenim sjećanjem na starca Pajsija. 70. godina prošlog vijeka preosvećeni mitropolitan Filohije boravio je na Svetoj Gori gdje se susretao sa svetim starcem u više navrata. U starčevu keliju su ljudi dolazili po blagoslov, savjet, molbu, evo što je motivisalo mitropolitan Filohija da posjeti starca Pajsija. Za ovo izdanje Hilandarske kapije izdvojili smo priču preosvećenog mitropolita o prepodobnom starcu Pajsiju Svetogorcu.
Posle svog dolaska u Atinu 1966. godine, po završenim postdiplomskim studijama u Rimu, upoznao sam tamo ondašnju profesoricu Zoju Hronopoulos. Praktično preko sadašnjeg umirovljenog zahonsko-hercegovičkog Atanasija, koji je prije mene došao na studije u Atinu, a onda preko nje te izuzetno čestite potonje igumanije manastira Svete Trojice u Kuropiju i naše velike dobrotvorke zamonašene u ćelijama od oca Justina. Ja sam stupio, upoznao sam oca Pajsija, koji je dolazio kod nje i dok je bila laik, ako se dobro sećam, a i u to vrijeme kad smo mi već tu bili, Atanasije i ja, poslije došao i sadašnji episkop Bački Irinej, ali naročito nas dvojica smo bili i sadašnji monah Artemije, ja sam se sa njim prvi put sreo u jednoj crkvi tu blizu Sintagme, odakle u centru Atine. Tražio sam, pa i, ja mislim da to bilo i na preporuku Zove, ona je tako mene preporučila da je to jedan duhovnik, veliki svetogorac i da nam bilo dobro da se sa njim vidim. Ja sam to veoma rado prihvatio, pošto sam ja već, ja sam još uvijek bio laik tada. Pa odlučio sam bio da budem monah i trebalo je da se zamonašim, pa onda prilika bila da upoznam jednog od svetogoraca monaha i da tražim od njega savjet. I to se dogodilo i to je meni ostavilo baš onako jedan divan pečat, taj razgovor, nezaboravni. Ne sjećam se ja sad šta sam ja njega pitao, šta je on meni govorio. Tek sam onda već i počeo da govorim grčki, onako i sa njim da razgovaram. A onda je to bio povod da se posle toga, već kad sam se zamonašio, opet 68. godine, i da odem kod njega u njegovu keliju da ga posetim da, i budem sa njim nedelju dana. To je 68. godine u Katunakija. To su kelije, one tamo glavne pustinje svetogorske ispod Atona. A ta njegova kelija, nekad ranije su držali neki rumunski pustinjaci, Rumuni. I on je tu nastanio se, nešto popravio tu kelijicu. Tako da sam, dakle, bio tu nedelju dana kod njega već kao monah Amfilohije. I sećam se tu tih sa njim nezaboravnih razgovora i boravaka, njegove molitvenosti, njegove beskrajne ljubavi prema Hristu. Ima nekih ovakvih sjećanja koje su također veoma bitna, njegovih doživljaja, njegovih susreta sa Gospodom. Ali ima i nešto što je ovako zanimljivo. Tadašnja već mati Justina, koja se zamonašala u ćelijama otac, onda ona je poslala po meni po Subajciju, a onda naravno i dok ja budem tamo boravio, 10 konzervi ribe. Tako je, ona zna da kod njega nema tamo. Što, kako da kažem, koliko je skromna njegova trpeza i to. I donao ja to njemu, računajući, pa tu ćemo i mi onda okusimo od tih konzervi mati Justine. Međutim, kod njega se pojavilo jedno malo mače. Hion je za on to mače, bijelo. Hion je znači sneško. I sad kad mi tamo nešto spremi, da mi tamo nešto prezalogajemo u neko doba, onda tu se pojavi i Hione. I sad mi nas dvojice jedemo ono što je on pripremio, tamo neko, bez ulja ili neka maslina, ne znam, oni obično imaju suvarke koje on napeče za jedno 6 mjeseci i to neki sadok nemo spakuje, koga je on i okovao jer dođu pacovi pa onda progrizu i drvo da i pojedu taj njegov hljeb. Dakle, i to se potopi u vodu i tako. Međutim, otvaraju oni konzerve, ali konzerve pozavam sneška i sneško se ti nedelju dana gospodski gostio, pa će onda se šali, ja gledam šta se zbiva sa konzervama, a dolje je ispod vidi se Egejsko more i brodovi kako prolaze. Pa on se šali, ej, kaže Sneško, evo, mati Justina, eno, vidiš brod dolje, to su nove pošiljke riba za tebe. Tako da još Sneško pojede te ribe, a mi ostalo smo, damo, meni porasle zazubice, kaže, što, jedan detalj koji pokazuje zaista ličnost njegovu. Izuzetno njegovu ličnost, jedna još neke, sećam se tada mi je ispričao i to da se događalo da mjesecima on ne vidi ljudsko biće. Potpuno se, nema ga ni u keliji, on se povuče negde tu u obližnje, onako te sitnogorice tamo, ona svetogorska, kako to rastu se tamo negde. Sakrije i nema ga. Pa onda, poslije 2-3 mjeseca, onda ode da se pričesti u obližnji tamošnji skit. I sad, problem u tome što on i kalendar zaboravi. I sad oni ne zna koji je dan, da li je nedelja, da li je, koji je praznik neki. I onda sad slušana, kad dođe tamo u crku, mislim da je to skit svetog Vasilija koji je tamo, dođe tamo u crkvu, pa pazi po bogosluženju kome svetitelju se pjeva da bi mogao da zna, ili koji je praznik, da ne bi se brukao pred bratijom tamošnjom. Dakle, potpuno pogružen u molitvu otac Pajsije. I onda tu ima određenih detalja koje bi bilo zanimljivo i zapisati iz njegovog života, njegovih susreta sa Gospodom. Recimo da navedem ajde jedan od tih detalja. Ispovijedam se ja njemu i kažem između ostalog da nekad dođu i sumnje. Sam došao preko zapada, preko živjelno vremeno, bezbožničkom, kako da kažem, pa posumnjaš, pita se, to si ti sumnja, ima li Boga? I tako, pa ispovjedam ja to njemu. E, sećam se kad sam to ja njemu ispovjedio, da on je, sve drugo je nekako primao, onako, normalno, ali kad je on je tako, toliko bio ranjen, ne da me osuđuje time, nego kako je moguće, brate Risto, kako je moguće da neko postoji da posumnja u Gospoda. On je tako bio prosto, kao kad ispričaš sad nekome, ne znam, da si sreo, ne znam, toga i toga. I sad ti to još vidio, vidjeli, ne znam ko sve ne je vidio i zna, a ti došao pa kaže, nije tačno si to vidio. On je toliko bio, i onda on meni da mene utvrdio, uvjerio meni, kaže, evo, kaže, vidiš, ovdje u molitvi sam bio cijelu noć, tako u molitvi do rane zore, tako bez prekida, baš u tim vremenima kada je tako se potpuno povlačio. I kaže, negdje ispred zore, kaže, obasja svjetlost, božanska svjetlost, prožme svo biće. I skine sav umor koji si imao, metanija od drugih, kako da kažemo, tih podviga, od svega toga, kao da se to skine sve sa tebe i kaže, događalo se po tri dana posle toga, ta svjetlost božanska, ta milina duhovna, ta toplota, ta radost, neiskaziva radost. Ona prožima se osvoj, nemaš potrebe ni za kako hranu, mora da primoraš onda sebe, jer znaš čovjek si od tijela, da nešto treba, nešto da uzmeš posle nekoliko dana da pojedeš, jer pak da ne iskušavaš Boga. I kaže, to je osvane dan i ti vidiš sunce kako, ali sunce kao neko beskrajno, to sunce koje iznutra sija, ono je beskrajno toplije i snažnije i svjetlije od sunca koje te grije. E kako se vremenom povlači to unutarnje obasjanje i ta svjetlost od sunce koje te obasjalo, koje ne prži, nego ono jednu toplotu, neizrecivu toplotu. Kako se ono povlače, onda ti se polako vraća da se ti tu čovjek koji živiš na zemlji i to sunce ponovo počne da dobija ono svoje prisustvo koje ima u običnom životu. E, to je on meni ispriča, ajde ti sumnjalico tu koji si sad tu došao, kako možeš. Ne da prekorjeva, nego sad, kako možeš da tako nešto pomisliš, da, jer ne ti, nego bilo ko na ovoj zemlji. A eto, ja, grešni, tu sam Gospod u koga ti sumnjaš, evo ga, on tu bio sa mnom, evo ga, tu je on. E to je otprilike jedan od detalja našega dobrog starca Pajsija. Sad, bio sam i kasnije neki put kod njega tu, pa se sad ne sjećam, kad smo išli zajedno na Atom, gore gdje je crkva se to preobraženja, na vrhu Atona. Običaj je da, kad se neko zamonaši u Svetoj Gori, onda dajemo se blagoslov, da obiđe sve manastire svetogorske, da se popenja na Atom, da se pokloni častome krstu i hramu preobraženja, i poslije se vrati u svoj manastir, više iz manastira nema do upokojenja, izlaska, to je stari običaj crnogorski. E onda smo mi bili jedne noći, posle ponoći, krenuli pješke, odozdo, idemo prema Antonu, i sad, to je crnogorski običaj, naravno, ti budi tamo dalje, pustiti mene, recimo 100 metara ili više, ide negde tamo ispred, naprijed, sa brojanicama prelema. Nema tu razgovora, niti priča, niti nego potpuno, to je jedan molitveni hod do, negde do zore, sunce se rađalo kad smo mi bili na vrhu Atona. To je jedan zaista nezaboravni događaj posle te molitve od ponoći, kako da kažemo. I onda smo tu bili, pomolili se Bogu i sad se vraćamo sa Atona, vraćamo se dole prema njegovoj toj keliji, prema Katonake. I onda ona mi kaže kako mi prolazimo dole. Tu ima tako neotvor, nije to hrastova šuma visoka, nego tako neka manje onako kao cerovina neka, pa onda ima tako te svetogorski specijalni tižbunovi koji su onako posebnog tipa, neke sitnogovice, ne znam kako ima, to ono bogatstvo te vegetacije koja je tipična za takve prostore. I kako silazimo, dozimo, kaže, znaš, kaže, ođa Filohije, kad nekad prolazimo vuda ovim prostorom, kaže, osjećam takav miris, nezemaljski miris koji izbija ovdje iz zemlje, iz ovoga. Kakav miris, otkud taj miris, šta je to? Pa kaže, znaš te kako ja to rasuđujem? Ovdje su živjeli pustinjaci, ko zna, to je 10 vjekova Sveta Gora kojoj se, što kaže, uzdiže molitva kao ogen prema nebesima. I kaže, bili su pustinjaci potpuno neko, samo Bogu poznati. Skrivali se. Svetoj Gori postoji dan danas predanje da uvijek ima 12 pustinjaka za koje niko ne zna. Oni samo znaju jedni za druge. I oni kao takvi živeći tu, oni tako si u pokoje. I tako ih je bilo, kaže, ovdje, tu su oni negde živjeli, pa onda ih je zemlja primila u svoja njedra. E, ali tolika je njihova osveštanost i njihovih moštiju, da zemlja ne može da izdrži tu ljepotu i tu svetinju u svojim njedrima, nego povremeno te mošti njihove zamirišu te njihove mošti, pa eto, kaže, ja, nedostojni meni, Bogu dostoje da ja to ponekad osjetim. Da. I drugih nekih mnogo zanimljivih stvari sa, bio tu negde dolje ispod prema moru, prema Karulji, ta Karulja, to je baš ona najstrožija pustinja koja je iznad mora, dolje udaraju dalje mora u bregove, a tu su ono kao ptice savile svoje gnijezdo u onim stijenama, tako ti pustinjaci u Karulji. To je bio da naš potonji arhimandrit Stefan umro u manastiru Slancima prije neku godinu, mnogo interesantna ličnost, bilo je to Rusa i to Rusa iz Maltene, iz porodice Romanovih ruskih naučnika koji su posle revolucije dospjeli tu i zamonašili se i tu okončali svoj život. E tu negde blizu je bio neki, ako se dobro sećam se, bio neki monah, jeromonah Sava, u jednog od kelija između te Katonakija njegovih, pa Daniele i pa do Karulja dolje kako se spušta. Da, veoma div, skroman čovjek, pustinjak, podvižnik i tako. Međutim, šta se njemu dogodilo? Kao što se dogada, tako dogodi se tim duhovnim ljudima, on je tako pao neku vrstu prelesti. I on je 40. godina, kao imao je neko viđenje, on je služio tamo službu Božiju, njemu je bilo rečeno da je to posljednja liturgija koja se služi. I da neće biti više druge liturgije i da on objesi tamo na ikonostas Sveti put i da to ostavi, pa više neće biti službe. I tako došla su apokaliptička vremena, to do duše jeste bila apokaliptika 40. godina, to je početak drugog svjetskog poklanja i rata ko zna šta se sve tu nije događalo je duši toga čestitoga starca, monaha. I on je od tada samo govorio, nema, više nema, ali ostao on tu u svojoj crkvi, tu on molio se Bogu neprekidno i tako sam samci. Drugi su praktično ponekad pobrinu. E on je sam, Pajsije, čuo za njega i onda on njemu donese starcu. Tako ponešto, glavicu kupusa ili ne znam, kilo krompira ili ovo njemu donosili, pa onda i on tamo ponese tom ocu Savi i onda Sava njemu tako, kao dijete nek, već ima preko 80 godina koliko ima, njemu priča, znaš tako će pa je se tako bilo to. On je to volio da priča. Jedina njegova vara bila je ta priča, i on imao druge priče, niti on, on je to govorio i govorio ocu Pajsiju, a Pajsije, mudar, pa kaže, znaš, oče Savo, jeste, kaže, ne, njemu se javili svi sveti, da, pa su mu onda rekli, svi sveti, tako priča Savo, da on to tako uradi, on to tako uradio, i eto, 40. godina, to je bilo tamo 70. kad sam ja bio kod Pajsije, kada o mene to pričao. On njemu kaže, dobro, kaže, oče Savo, dobro, razumijem, kaže, ali čudi me ovaj tvoj hram, crkvica, tako mala, znaš koliko ima svetih, kako li su oni mogli da stanu toliki sveti u ovaj tvoj mali hram. To sad ću ja to, nema potrebe da mi ti objašnjavaš, pomoli se ti Bogom, on turne mu tamo, ostavi stracu. Da, mislim, tu se vidi i da to njegovo rasuđivanje, nam se da on osuđuje toga starca, vidjevši na da starčić imao neku tako, kako da, neku prelest, ali nije ona dodirnula se dublje njegovog monaškog puta i podviga, nije on, on služi dalje tako Bogu na svoj način. A on je u isto vreme, posjeća se prizvani da mu da pomogne tako, eto, za njegov svakidašnji život. I tu sam ja, eto, to, taj je upoznao oca Pajsija, tako sam ja došao do njega. A posle, naravno, bilo više mogućnosti da se sretam i manastir Stavro Nikiti u njegovoj kelji, gde je bio starac Tihon, Rusvi, to između Karajije i manastira Iverona, gde je on tu bio, živio onda određeno vrijeme i podvizavao se. A onda sam ja boravio tu oni skoro godinu dana u jednoj keli opet ruskoj starca Evgenija Arhimandrita, to je opet priča za sebe, pa je, nekad sam ja išao da služim kod njega liturgiju, a onda je nekad dolazi on kod mene da služimo liturgiju tu u crkvicu Sveti Arhangela gdje sam ja bio. Tu su bili dvojica Rumuna, pustinjaka, starac Filaret i starac Bartolomej. Tako su, to je priča za sebe i taj odnos Pajsije prema njima dvojice i tako da. I tu ima dosta tih...
Starac Porfirije.
Ne, starac Porfirije nije tu. Nije on tu imao sa tim kontakta. On je drugde tamo bio i ranije kad je bio monak, posle on otišao u Atinu i tamo je proveo svoj život kao duhovnik u bolnici u Atini, da naravno se na kraju života vratio u Svetu Goru i tamo se i upokojio u tom svom skitu. Tako da je tu puno je tih susreta sa starcem Pajsijem i kako da kažemo doživljaja izuzetnih, kako da kažemo, gde zaista je bilo očevidno da se radi o jednom izuzetnom čovjeku. Ja moram da kažem da sam se nasretao ljudi u životu i isto tako i velikih bogoslova i duhovnika, ali ipak je Pajsije nešto van serijsko. Među svima koje sam sretao u životu, Pajsije je zaista nešto van serijsko po mnogo čemu. Da. I onda nije čudo što je to posle su pokojio 94. godine Danas je 14 i ovih 6. Posle 20 godina to se rijetko kad događa. Ali već oni za života, kako da kažemo, svim tim zračio i potpuno je prirodno da je crkvenska patrijaršija ga pribrojala liku svetih, jer je njegovo ime već širom pravoslavne vasiljene. I ne samo pravoslavne vasiljene, nego on je poznati među rimokatolicima i već šire, pogotovo od kad je manastir Suruti, gde je on sahranjen, gde se upokojio, počela štampa te njegove, ima već izašlo, ja mislim i kod nas 5-6 njegovih prevoda, njegovih knjiga, to su praktično nisto njegove knjige, to su njegovi razgovori koji su često puta i tajno, bez njegovog znanja, najviše, uvjeren sam, bez njegovog znanja, bez blagoslova, ukrali mu, kao što su ukradene i fotografije koje su se pojavljivale i pojavljuju, negde su ga ulovili kako on ide, pa ga neko onako špljocne sa fotografskim aparatom. Tako da je on već prije tog zvaničnog pribrojanja oblika prepodobnih, on je već tu bio u samosaznanju crkve kao onaj koji je Boži dar našem vremenu.
Emisija koju ste slušali realizovana je u koprodukciji sa Društvom prijatelja manastira Hilandar.
Najljepši cvijet u vrtu Majke Božije, manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20 časova i 30 minuta. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.